පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23 දෙයකට මේ ප්‍රශ්න ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.
දරු කතානායකතුමනි, අගමැතිතුමා වෙත එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් කවුන්සලය UNHRC 2015 ජිනීවායේදී එම සමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකාව හවුල් කරගනිමින් ඇස කෝස්පොන්ස ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධව අප රටට හානිකර යෝජනාවක් සම්මත කරගන්න ලදී. තම රටට එරෙහි යෝජනාවක් සම්මත කර ගැනීමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවට හානිකර තත්ත්වයන් පිළිබඳ මීට පෙර අවස්ථාවලදීද අප විසින් මේ සභාවේ ප්‍රකාශ කර ඇත. එයින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකී රාජ්‍ය ආරක්ෂා කර ගැනීමට හා ඒ පැවැත්ම නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා රජය, ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට ඇති බැඳියාව ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරනවාද? දෙක, එම යෝජනාවේ අඩංගු කරුණු අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව අප රටට යුක්තිසහගත අයිතිවාසයන් වලට පටහැනිව සරිලන්නේ නැති විදේශ නඩුකාරවරුන්, විදේශ නීතිවේදීන් ඇතුළු උසාවිහා නීති ක්‍රියාමාර්ග ඇති කරමින් විශේෂයෙන් අපරට බේරාගත් විරෝධා රණවිරුවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් කටයුතු කිරීමේ අරමුණ ඇතිව මෙම යෝජනාව ඇතුළත් 6 වෙනි කාරණාව මං කියවන්න කැමති එක. I quote from the resolution. Resolution: Commission takes note with appreciation of the oral update presented by the High Commission to the Human Rights Council at its 27th session. The report of the Office of the High Commission on Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka and report of the investigation in Sri Lanka and requested by the Human Rights Council. Findings, conclusions, and encourages the government of Sri Lanka to implement these recommendations. Section, para 6 of the resolution reads as follows. I quote from the resolution: independent judicial and prosecutorial institutions led by individuals known for integrity and impartiality, and further affirms in this regard the importance of participation in a Sri Lankan judicial mechanism, including special counsels of the Office of the Commonwealth and other foreign judges, defense lawyers, and authorized prosecutors and investigators. Pudaraja Mandaliya Vishesha Niyojita Karyalaya, විදේශ නඩුකාරවරුන්, විදේශීය නීතිඥවරුන්, විදේශ පරීක්ෂකයන් සහිත වූ විශේෂ දෙමහුන් අධිකරණ යාන්ත්‍රණයක් මෙසේ 6 වෙනි වගන්තියෙන් පිටවීමට ශ්‍රී ලංකා රජය හවුල්ගේ යෝජනාවක සම්මත කර තිබෙනවා. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි, මේ කාරණයේ සම්බන්ධව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පසුගිය දිනත් අපේ කැලේ අමුක්කල මන්ත්‍රීතුමා මම මේ පිළිබඳ කාරණා විස්තර කරන්න යන්නේ. අනිකුත් කරුණු ප්‍රතික්ෂේප කරන බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 2015 දී ප්‍රකාශ කළ බව අගමැතිතුමා දන්නවාද? ඉන්පසු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින්ද විදේශ නඩුකාරවරුන්, විදේශීය නීතිඥයන් සමන්විත උසාවි ඇති නොකරන බවට ප්‍රකාශ කළ බව ඔබතුමා දන්නවාද? පසුගිය සති කිහිපයකට පෙරාතුව, එනම් 2016 දී ගරු අගමැතිතුමා විසින්ද එවැනි ප්‍රකාශයක් කර තිබෙන බව පිළිගන්නේද? 3. ශ්‍රී ලංකා රජය හා ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යවරයා විසින් මුලින් සඳහන් කළ 2015 යෝජනාව අවසන් වන බව පිළිගන්න පිළිවන හේයින් දෙදස් දාහතේ මාර්තු මස ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල අද හෝ හෙට UNSRC සමුළුවේදී යලිත් එවැනි හවුල් යෝජනාවකට ශ්‍රී ලංකාව එකඟ වෙමින් සිදුවන්නේ එම අහිතකර වගන්ති සියල්ලම යලිත් සමග යලිත් එකඟ වීමක් වන හෙයින් ශ්‍රී ලංකා රජයම ක්‍රියාමාර්ගයෙන් නොගෙන සිටීමට කටයුතු කරනවාද කියන කාරණාව මම විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී අහන්න කැමතියි. Because any moment Sri Lanka will co-sponsor the resolution which will not change the original resolution. Now the Honorable His Excellency the President, the Honorable Prime Minister, the Joint Opposition, everyone says this is against our constitution. So how can you agree to a resolution?
Let us answer now. We'll answer.
කථානායකතුමනි දෙදස් නමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සභාවට ශ්‍රී ලංකා රජය එහා අනික් රජයන් එකතු වෙලා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව යටතේ එකඟ වුණා ජනාධිපති හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂත් හිටපු මහලේකම් බන් කි මුන්ගේ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශය අනුව ක්‍රියා කරන්න. ඒ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයේ ඒ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයේ තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම මහලේකම් තුමා සඳහන් කරා කියලා මේ රටේ මේ යුද්ධ කාලයේදී මේ සඳහා මානව හිමිකම් නීතිය උල්ලංඝනය ගැන විවාහ කළ යුතුයි කියලා accountability ඒ කියන්නේ වගකිය යුතු පිළිබඳ විවාහ කළ යුතුයි කියලා ඒ වගේම සඳහන් කරා ඒ සමගම සඳහන් කරා ජන ලංකා ආණ්ඩුව ඒ පිළිබඳ විවාහ කර කීමට එකඟ වුණා කියලා පළවෙනි වතාවට එතන සඳහන් වුණේ 2014 වෙනකොට යෝජනාව සම්මත කළා තිබුණා ඒ සභාවේ විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳ ක්‍රියා කළා ඒ අයට ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් නීතිය යටතේ දඬුවම් කරන්නට වුවමනයි කියලා. ඒ අනුව අපි ක්‍රියා කරා නම් අපිට නැත්තම් ජාත්‍යන්තරයට පුළුවන් දඬුවම් කරන්න. මොකද මෙතන සඳහන් කරේ නැහැ කොයි නීතිය යටතේද ක්‍රියාත්මක කරේ කියලා. අපි කිසි විටක මේ රජය ඒකීයභාවය නැති කරන්නවත් ස්වාධිපත්‍යය නැති කරන්නවත් ඒ වගේම විදේශ නඩුකාරවරු ගෙනහල්ලා අපේ උසාවියේ තියෙන නඩු අහන්නවත් කිසි විටක අපි එකඟ වෙලා නැහැ. එහෙම යෝජනාවකට අපි සහයෝගය දීලත් නැහැ. හවුල් වෙලත් නැහැ. ඉතින් මේ 2015 තිබෙන යෝජනාව දිහා බලනවා නම් මොකද 2015 කිව්වේ? Noting with interest the passage and operationalization of the 19th amendment of the Constitution of Sri Lanka and its contribution to the promotion of democratic governance and independent oversight of key institutions, including the provisions for promotion of national reconciliation. මේක ඉස්සරක 19 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කළා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කළා. ජාතික එකඟතාවයේ සංහිඳියාව ඇතිකරන්න පියවර ගැනීම ගැන ප්‍රශංසා කළා තිබුණා. Welcoming the steps taken by the government of Sri Lanka since January 2015 to advance respect for human rights and strengthen good governance and democratic rights. 2015 ජනවාරි මාසයේ සිට මානව හිමිකම් විශේෂයෙන්ම පිළිපදින්නත් ඒවා දියුණු කරන්නටත් ගත්ත ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන ශක්තිමත් කරන්න ගත්ත පියවර ගැන ප්‍රශංසා කරා. තුන්වෙනි ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ සභාවේ සමහර අයට. ඒක මම පිළිගන්නවා. එතන කිව්වේ welcoming also the efforts of the government of Sri Lanka to investigate allegations of bribery, corruption, fraud and abuse of power and stressing the importance of such investigations and prosecution of those responsible in ending impunity and promoting good governance. Enisa Lanka aandwa dushanaya allas bale ayitu pawichchi kirima ganna vibaha karagiyimath ඒ පිළිබඳ නඩු දානය ගැනත් විශේෂයෙන්ම ඒ ගැන අපිට ප්‍රශංසා කර ඒක සමාජයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට welcome in the declaration of peace of the government of February 4, 2015 and its acknowledgement of the loss of lives of victims of violence of all ethnicities and religions. 2015 February 4 වෙනිදා කරපු සාමය පිළිබඳ රජය කරපු ප්‍රකාශය ඒකෙන් බොහෝ දෙනෙක්ගේ ජීවිත නැති වෙලා හැම ජන වර්ගයකම ජනතාව එකතු කරන්න ඕමනා කියන එක ප්‍රශංසා කරමින් recognize that mechanism to redress past abuses and violations work best when they are independent, impartial and transparent, led by individuals known for displaying the highest degree of professionalism, integrity and impartiality, and using consultative parts. මෙතන කියලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අතීතයේ ඇති වුණු මේ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම ඒවා පිළිබඳ විභාග කිරීම කරන අය ස්වාධීන වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ ඒකේ ප්‍රධානත්වයේ දරන අය තමන්ගේ වෘත්තියේ විශේෂයෙන් උසස්ම තලව ඉඳලා තමන්ගේ අපක්ෂපාති භාවය ගැන විශේෂයෙන්ම ප්‍රසිද්ධියක් තියෙන ගේන්ට කියලා. ඉතින් ඒ එකක්වත් මම දන්න හැටියට අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඒ අය කිව්වා පහේ recognize the need for the process of accountability and reconciliation for the violations and abuses by the liberation tigers of Tamil Leelam. ඒ කියන්නේ LTT සංවිධානයේ විසින් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමත් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමත් ඒ වගේම මා පිළිබඳව විභාග කරන්න උවමනයි කියලා කිසි විටක විදේශ නඩුකාරවරු පත් කරන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. අයිති මම හය කියවන්නම්කෝ මොකක්ද ආදේශය ඉන්න ටිකක් welcome the recognition of the government of Sri Lanka that accountability is essential to uphold the rule of law and to build confidence in the people of all communities. නීතිය නීති ආධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ and ලංකා ආණ්ඩුව විසින් විශේෂයෙන්ම අධිකරණ යන්ත්‍රණයක් ඇති කිරීම පිළිබඳ යෝජනාව පිළිගත්තා. අපේ යෝජනාව පිළිගත්තා මිස අපිට කිව්වේ නෑ. මේ මහලේකම්තුමා එක කිව්වේ හැටියට ගිහින් 2009 යෝජනා ටික මේකෙන් ඉවත් වුණා. Accepting with appreciation the proposal of the government of Sri Lanka to establish a judicial mechanism. අපි ඇති කරන අධිකරණයක් මොකක් හරි අපේ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව කරන්න. ව්‍යවස්ථාවෙන් පිට කරන්න බෑ. ඉතින් ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව කරන්න ඒ වගේම කිව්වා led by also affirmed regard the importance of participation of Sri Lankan judicial mechanism in Asia including the special counsel's office of commonwealth and other foreign judges defense lawyers and authorized prosecutor investigator ඒ සඳහා සහභාගීත්වය කිව්වේ නෑ නඩුකාරවරු වෙන්න කියලා සහභාගී වෙන්න අපිත් කියලා තියෙනවා උපදේශකවරු වමනයි කියලා දැන් මම කියන එක මේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්නේ භාගයක් කියවන්නේ නැතුව එය with appreciation the proposal of the government of Sri Lanka to establish a judicial mechanism that can be under the constitution and within that for the participation now this is the position and we have made it very clear even in the Can you listen to me? Once I finish, let me finish. No. Here, once I finish, you sit down. No, let me explain, will you? After, I am not yet. Now, honorable Garu Kathanayaka Tumani, Dedas Dahate. මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස්ගේ වාර්තාවක් තියෙනවා. ඒ වාර්තාවේ තමයි කියලා තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තර අපරාධ උසාවියට එකතු වීම ගැනයි. ඒ වගේම විදේශ නඩුකාරදල මිශ්‍ර උසාවියක් හයිබ්‍රිඩ් එකක්. ඒත් මෙතන මොකද කෑ ගහන්නේ මම? ඒගොල්ලෝ කිව්ව එකකටවත් එකවනේ මම බාධා කරන්නේ මම කතාවෙන් පස්සේ ඕන එකක් කියන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මොකද්ද මෙතන සිදු වෙලා තියෙන්නේ? ඒ අය කිව්වා අපේ සභාව ඉල්ලුවේ හැටියට මහලේකම්තුමා දුන්නේ වාර්තාව අපි සටහන් කළා එතුමාට ස්තුති කරන එච්චරයි කියලා තියෙන්නේ වෙන මොකුත් කියලා නැහැ ඊළඟට කියලා තියෙන්නේ 2015 යෝජනාව සම්මත ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා ඒ අපේ යෝජනාව 6 තියෙන්නේ අපි ගේන යන්ත්‍රනේ ඒ තමයි අර කොමිසම අර සත්‍ය කොමිසම දැන් මොකද්ද සිදු වුනේ 2009න් පස්සේ ගිය ආණ්ඩුවේ නියෝජිතයන් ගිහින් නිව්යෝක් නගරයට ගිහින් නිව්යෝක් නගරයට ගිහින් එකඟ වුණා නඩු දාන්න කියලා. ඔව් ඔව්. දැන් ඊළඟට 2000 ඊට පස්සේ ඒ නඩු දාන එක යටතේ ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකාව ඇදගෙන ගිහින් හිරේ දැම්මා. ඒක දාලා හිරේ දැම්මා. ඔව්. ඊට පස්සේ ගරු කතානායකතුමනි ජීඑල් පීරිස් මහත්මයා 2014 මේ ජෙනීව ගිහින් කිව්වා අපි මූතුර් නඩුවයි තිරිකුණාමඩේ නඩුවයි විභාග කළා ඊට පස්සේ නඩු දානවා කියලා. එච්චරයි සඳහන් වෙලා තියෙන නඩු. වෙන දැන් මම් මොනා කරන්නේ බය වෙලා අඬනවා නම් මම් මොනා කරන්නද? ඒත් අපේ නියෝජිතතුමා දැන් බය වෙලා මම මෙතන බාධා කරනවා. අපේ නියෝජ්‍ය පාලකයා අපි යෝජනා 2015 යෝජනා දික් කිරීමට අපි එඟයි. ඒත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස්ගේ වාර්තාව අපි අධ්‍යයනය කළා අපේ නිරීක්ෂණ පසුව දෙනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමයි මමයි ප්‍රසිද්ධව කියලා තියෙනවා මේ අපි ලංකාව කිසි විටක ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයට එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. We will not join the International Criminal Court. That is against the policy of the government, policy of SAARC, and the policy of all South Asia, of all Asian governments. අපි කියලා තියෙනවා විදේශ නඩුකාරවරු අපේ උසාවි වල පත් කරන්නේ නැහැ කියලා. අපි මිශ්‍ර උසාවි ඇති කරන්නේ නැහැ කියලා ඉරිදා නයිගලදී මම ප්‍රකාශ කරා. ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා අද මේ සභාවේ කියනවා ඒකක්වත් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ගැන කිසිම එස තියෙන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ කරපු ණය ගෙවන්නත් වෙලා තියෙන එක සුද්ධ කරන් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ නඩු දාන්න කිව්වේවත් අපිට සුද්ධ කරන් වෙලා තියෙනවා. මොනාටද මේ කෑ ගහන්නේ? කවුද ගිහින් GLPDs කියන්නේ? ඔබේ නායකතුමා කවුද ගිහින් කතා කරේ? කවුද ගිහින් ඔබේ සමනායකයා? කවුද ගිහින් කතා කරේ? කවුද මේවා කිව්වේ? දැම් මේ පිළිතුරට මේකට මූණ දෙන්න බැරුව කෑ ගහන්නේ? මෙතන හරියට වාක්‍යයෙන් ඒ යෝජනාවෙන් කොටස් දෙකක් කියවලා අනික කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ජුඩිෂල් මෙකැනිසම්, ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණ යන්ත්‍රණයක්. ඒ අධිකරණ යන්ත්‍රණේ මේ අපේ ව්‍යවස්ථාව යටතේ ඒ ව්‍යවස්ථාවේ පරමාධිපත්‍යය තියෙන්නේ අධිකරණ මේ පාර්ලිමේන්තුවටයි අධිකරණයටයි. අපිට බෑ ඒවා කරන්න. එහෙම කරන්න ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනාවොත්, එහෙම කරොත් අපි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙනාවොත් ඒක ජනමත විචාරණයක යවන්න සිදුවේ. දැන් මං පළමුවෙන්ම අහනවා, මං අහන්නේ පළමුවෙන්ම ඔබ ලෑස්තිද සරත් ෆොන්සේකාගේ සමාව ඉල්ලන්න මේක යටතේ? ඒක මට කියන්න. ඔබ ලෑස්තිද සරත් ෆොන්සේකාගේ සමාව ඉල්ලන්න මම අහන්න? යන්නේ ඔය කරන්න ගිහින් දැන් කවුද සුදු කොටු නඩිය දැම්මේ? අපි නෙමෙයි. අපි දැම්මේ නඩුවන්නේ
ගරෝ දිනේෂ් ගුණවාදන් මැට්ට. අපිට වාදයකට යන්න බෑ.
ඈ මම වාදයකට යන්නේ
නැහැ.
මම කිසිම වාදයකට යන නෙමෙයි. අගමැතිතුමා කතා කරාට පස්සේ අගමැතිතුමා කිව්වා මේ කාරණේ කියන්න කියලා. මම අහපු එකම ප්‍රශ්නේ ඉතා පැහැදිලිව සෙක්ෂන් 6 of the resolution, වෙන කතන්දර නෙමෙයි, සෙක්ෂන් 6 of the resolution is very clear. And Sri Lanka government has co-sponsored the resolution, right? In that, we have agreed to establish courts, hybrid courts with foreign judges and
other foreign Commonwealth and other foreign officers of the Commonwealth. Prime Minister ගෙන් ඇහුවේ එකම දේ මෙච්චරයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව අපේ ඇමති කෙනෙක් කොහොමද මේ වගේ ගිවිසුමකට අත්සන් තබන්නේ? අපේ ඇමති කෙනෙක්ට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව අත්සන් කරන්න බෑ. ඒක තමයි ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ මම පත් කරන්නේ නැහැ විදේශ නඩුකාරවරු. ඉතින් අගමැතිතුමා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න.
අතා දෙන්න ගරු අගමැතිතුමාට. ගරු අගමැතිතුමාට අවස්ථාව දෙන්න ගන්නා කළා. ඔනබල් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් කෙනෙක් ගෝයි. පාඩු වෙන්න. ගෝයි ඔනබල් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්.
ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ එංග වෙනවා නම් ඇයි ඇවිල්ලා මේ පැත්ත ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ? Honorable Speaker, the Honorable Member spoke in English. I will explain. We have agreed to the proposal which commends us, which praises us. Resolution said, notes with appreciation the proposal of the government of Sri Lanka to establish a judicial mechanism. With a government of Sri Lanka to establish judicial mechanism. Now we cannot establish judicial mechanism. We can only do it under the law. We can't do it contrary to the constitution because we haven't got. I don't think we can even pass one contrary to the constitution. Our parties are not agreed to it, and according to the constitution, all our judges have to be Sri Lankan judges swearing loyalty to our. Now the honorable member is trying to distort our constitution. Within that we are certainly willing to get the help of experts as observers to come and help us as experts and as observers. And I would like to tell the honorable speaker, we never went before the Darusman panel. We never went before the Darusman panel. We didn't go to New York and speak to him outside and not go into this thing. They know that you all went and had communication with the Darusman panel and you all exchanged letters. I will table in the House the full exchange of letters and the discussions that took place and the assurances that are given. We have the notes. We are not bound by any of those. අපිට ජනතාවට දුන්නා අපිට වරමක් දුන්නා ඒ වරමෝන මම කියන මේ රටේ විවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන්න නැහැ කියලා අපි කියනවා ඒ වගේම අපි ශිරාණි බණ්ඩානායකට කරා වාගේ ඇදගෙන යන්නෙත් නැහැ කියලා මම මෙතන කියනවා අපි විශේෂයෙන්ම මේක ආරක්ෂා කරන හැටියට පොරොන්දු වෙනවා
ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා දැන් ගරු දිනේෂ් ගුණරත්න මැතිතුමා ඔබතුමා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ගරු වග්මැතිතුමා පිළිතුරු දුන්නා ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය වුණා මෙතුම පැහැදිලි කළා දැන් අපි මෙතනින් ගිහලා අපි ඊළඟට යන් ඔව් ඔන්න ගරු අගමැතිතුමා අපි මෙතනින් ඔබතුමා තව පැහැදිලි ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා ඔව් මෙතුම පැහැදිලි කරානේ ඔව් මෙතුම පැහැදිලි කරානේ අපි දැන් අවසානයි This given answer will go on to Dr. Devanandaya.
Neta.
Garu Dr. Devanandaya Mattuma.
Neta. Echchara idiyen neta wenna ka mona
mona kiyanne. Garu Dr. Devanandaya Mattuma. Honorable Dr. Devanandaya Gohil.
Nandri Gaurava Sabhanayar avargale. Inda varadathin kadanda 75 naatkalil naadalaviya reethiyil 21541 dengue noyalargal inam kaanapattullanar endrum இதுவரையில் இந்த நோய் காரணமாக மரணித்தவர்களது எண்ணிக்கை 33 ஆகும் என்றும் டெங்கு நோய் ஒழிப்பு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது வடக்கு கிழக்கு உட்பட நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இந்த நோயின் தாக்கம் வரவர அதிகரித்துள்ள நிலையே காணப்படுகின்றது என்றும் குறிப்பாக தற்போதைய நிலையில் கிண்ணியா பிரதேசத்தில் இந்த நோய் காரணமாக இறப்போரது எண்ணிக்கை அதிகரித்து அப்பகுதி ஆபத்து நிலை காணப்படுவதாகவும் கடந்த 15 தேதி முதல் அங்குள்ள பாடசாலைகள் யாவும் மூடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வருவதுடன் வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் அம்மாகாணத்தின் மாவட்டத்தில் நோயானவர்களில் 90% டெங்கு நோய் தொற்றாளர்களாக காணப்படுவதாகவும் தெரிய வருகின்றது. இதே நேரம் வடக்கில் தற்போது பன்றிக் காய்ச்சல் நோயும் பரவலாக பரவி வருகின்ற நிலையே காணப்படுகின்றது என்றும், குறிப்பாக வவுனியாவில் இதுவரை 22 பேர் இந்த நோய் பிடிக்கப்பட்டவர்கள் என இனங்காணப்பட்டுள்ள நிலையில், கெப்பித்திகொலாவ பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்ணொருவர் கடந்த 2ஆம் தேதி இறந்துள்ளதாகவும், இவர் குழந்தை பிரசவித்து ஓரிரு வாரங்கள் கழிந்த நிலையிலேயே இறந்துள்ளார் என்றும், குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்களையும் சிறுவர்களையுமே இந்த நோய் அதிகமாக தாக்கி வருவதாகவும், இந்த நிலையில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கடந்த 10ஆம் தேதியிலிருந்து 25ஆம் தேதி வரையிலான காலப்பகுதியில் 10 கர்ப்பிணி பெண்கள் பன்றிக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும், இதன் பிரகாரம் வடக்கில் சுமார் 60க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பன்றிக் காய்ச்சல் நோக்கி ஆளாகியுள்ளதாகவும், இவர்களில் சுமார் 10 பேருக்கும் மேற்பட்டவர்கள் சிறுவர்கள் என்றும் தெரிய வரும் நிலையில், யாழ்ப்பாணத்தில் சுவாச நோய் தொடர்பில் நாளொன்றுக்கு சுமார் 1000 பேர் வரையில் யாழ் போதனாசாலை வைத்தியசாலைக்கு சிகிச்சைக்காக வருவதாகவும், இந்த வகையில் தற்போது சுமார் 20,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர் என்றும், இவர்களில் சுமார் 1000 பேர் வரையில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் தெரிய வருகின்றது. வடக்கு கிழக்கு உட்பட எமது நாட்டில் தீவிரமாக பரவி வருகின்ற டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு வடக்கு மாகாணத்திலே மக்கள் மத்தியில் பாரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்ற பன்றிக் காய்ச்சல் நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து அறியத்தர முடியுமா? மேற்படி பகுதிகளில் தற்போது பரவி வருகின்ற டெங்கு, பன்றிக் காய்ச்சல் மற்றும் சுவாச நோய் என்பவற்றிற்கிடையில் ஏதேனும் தொடர்புகள் உண்டா? இவை அனைத்தும் ஒரே வகையான நோயா என்பது குறித்து ஏதேனும் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன? அவற்றின் தற்போதைய நிலை என்ன? எதிர்காலத்தில் இந்த நோய் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் முன்னேற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளனவா என குறித்து அறியத்தர முடியுமா? தற்போது இந்த நோய்கள் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு பரவலாக இரத்த பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்கும் நீர் ஆகாரங்கள் வழங்குவதற்கும் வசதியாக மேலதிக ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியுமா? எனது இந்த கேள்விகளுக்கு கௌரவ சுகாதார அமைச்சர் அவர்கள் பதிலளிப்பார் என எதிர்பார்க்கின்றேன்.
நிலையில் கட்டளை 23(2) கீழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டக்ளஸ் தேவானந்த் அவர்களின் கேள்விக்கு உரிய வினா. இவரிடத்தில் 23/2017 ஆகும்போது நாட்டில் டெங்கு நோயாளர்கள் என்று சந்திக்கப்படும் நோயாளர்கள் 22,562 கண்டறியப்பட்டுள்ளது. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 1,619 நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளனர். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் டெங்கு நோயினால் மரணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று வரை 14 ஆகும் என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நாடாளுமன்ற ரீதியாக டெங்கு நோயின் மரணத்தவர்களின் எண்ணிக்கை 39 ஆகும். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் திருவண்ணாமலை, கிண்ணியா, மூதூர், உப்புவலி ஆகிய சுகாதார மருத்துவ அதிகார பிரிவின் உள்ள அவதானத்துக்குரிய பிரிவுகளாக இனங்காணப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் விடப்பட்ட டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை, சந்தேகப்படும் நோயாளர்கள் எண்ணிக்கை 1,385 ஆகும். கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட காலநிலை மாற்றத்தின் காரணத்தினால் இந்நோய் பரவியது பொதுவான ஒரு காரணமாக உள்ளது. 2016 வருடம் இறுதியில் இருந்து அடிக்கடி பெய்த சிறு மழையின் காரணத்தினால் வட ஆரம்பத்திலிருந்து நோயாளிகளின் தொடர்ச்சியாக பதிவாகியுள்ளனர். மாகாண சபை மற்றும் பிரதேச சபைகளூடாக முறையான கழிவு முறைகள் ஆற்றப்படாத காரணத்தினால் நுழம்பு பெருக்கம் கூறப்பட்டது. மழை காலத்தில் சூழலில் உள்ள நீரை தேக்கி வைக்கும் நீர்த்தாங்கிகள் நுழம்பு பெறுவதற்கு காரணமாக உள்ளது. பாடசாலையில் நுழம்பு பெறும் இடங்கள் காணப்படுதல், உதாரணம் பூச்சி அதாவது தரவுகளின்படி 25 பாடசாலையில் 11 பாடசாலையில் நுழம்பு குடும்பியல் இருந்தமை காரணமாகும். டெங்கு தொற்று தன்மையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை. முதலாவது, உரிய மாவட்டத்தில் நோய் அவதானிப்பு நடவடிக்கைகள் வலுப்படுத்துதல். இரண்டாவது, பதிவு செய்யப்பட்ட நோயாளிகளின் உடனடியாக விசாரித்து உரிய பிரதேசத்தில் உடம்பு பெருகும் இடங்களில் ஒழித்தல். மூன்றாவது, பூச்சி ஆராய்வு தரவின்படி நோய் அவதானிப்பு தரவுகள் மையமாக தொற்று நோய் தொற்றும் தன்மையை இனங்கண்டு அலர்ட் மூலம் அவதானம் தொடர்பாக மாவட்ட அலுவலர்கள் நாளாந்தம் தெளிவுபடுத்தல். சகல பாடசாலைகளும் விடுமுறைக்கு முன்னர் பின்னரும் நுழம்பு பெருகும் இடங்களில் நீக்குவதற்கான திட்டங்களை தீட்டினர். சகல பாடசாலைகளில் உள்ள நுழம்பு குழம்பிகள் பெருகும் இடங்களில் இனங்கண்டு அழைத்தல். அவதானத்துக்குரிய பிரிவுகளில் மற்றும் அதிக நோயாளிகள் பதிவாகும் பிரதேசங்களில் ட்ரக் வண்டி பொருத்திய புகையிடும் இயந்திரங்கள் மூலம் அது கையினால் இயக்கும் புகையந்திரங்கள் மூலமும் புகையிட்டல். கைவிடப்பட்ட கிணறுகள் குழம்பி அழிப்பு மருந்து இடுதல். அவதானத்துக்குரிய பிரதேசத்தில் உள்ள சகல சுற்றுப்புறங்கள் உள்ள பரிசோதித்து நுழம்பு பெறும் இடங்களை அழித்தல். தேசிய நுழம்பு ஒழிப்பு வாரம் 150 குழுக்களை இட்டு இம்மாதம் 22ஆம் தேதியிலிருந்து 28ஆம் தேதி வரை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு போலீஸ் மற்றும் முப்படையினர் ஒத்துழைப்பை பெற்றுக்கொள்ளுதல். நோயாளிகள் முகாமைப்படுத்தல். கிண்ணிய வைத்தியசாலை அவசர சிகிச்சை பிரிவை அமைத்தல். இதற்காக 180 லட்சம் ரூபாய் பெருமையான உபகரணங்களை வழங்குதல். தீவிர சிகிச்சை பிரிவு கட்டில்கள் பதினேழாம் கட்டில்கள் 17, அவற்றுக்கு தேவையான உபகரணங்களை திருவண்ணாமலை மற்றும் கிண்ணிய வைத்தியசாலைக்கு அனுப்புதல். பிற வைத்தியசாலையிலிருந்து மற்றும் பொது விசேட மருத்துவ குழுக்கள் மற்றும் தாதியார் குழுக்களை அனுப்புதல். நோயாளிகள் கூடிய சீக்கிரத்தில் இனங்கண்டு காண்பதற்குரிய ஸ்கேன் இயந்திரங்களை வழங்குதல். இன்ஃப்ளூன்சா நோய் தொடர்பாக தெளிவுபடுத்தல். கடந்த இரு மாத காலங்கள் நாட்டில் பிரதேசத்திலே இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் தொற்றுவதற்கு உள்ள நோய்களை குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகமித்துள்ளமை பதிவாகியுள்ளது. பொதுவாக வருடத்தின் நவம்பர் மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் அதிகமான இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் தொற்றுநோய்க்குள்ளார்கள் அறிக்கையிடப்படுவதுடன் இவ்வருடத்தில் அது ஏனைய வருடங்களையும் விடவும் அதிகரித்து காணப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் தொற்றுவதற்குள்ளான காரணத்தினால் நாளடைவு ரீதியில் பல்வேறு பிரதேசங்களில் 8 மரணங்கள் நடந்துள்ளன. இம்மரணங்களின் அதிகமானோர் வேறு நீண்டகால நோய்கள் நிலைமையில் உள்ள என்பதுடன் அதில் ஒருவர் கற்பிணி தாய்மார்களும் ஆகும். வருடத்தில் முதல் 2 மாதங்கள் ஒப்பிடும் போது மார்ச் மாதத்தில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தளவு குறைவை வடக்கு கிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள நகர ரீதியில் உள்ள சகல பிரதேசங்களும் அறிக்கை இடப்பட்டுள்ளது. இவ்வளத்தில் மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் கிடைக்கப்பட்ட சளி மாதிரிகள் 2192 693 அதாவது 32% இன்ஃப்ளூன்சா ஏயும் அதேபோன்று 119 அதாவது 5% இன்ஃப்ளூன்சா பி எனவும் ஆய்வுகள் பரிசீலனை மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இலங்கையை தவிர இந்தியா மாலத்தீவு போன்ற தெற்காசிய நாடுகளில் காலத்தில் இன்ஃப்ளூன்சா தொற்று நோய்க்குள்ள நோயாளர்களை குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகரிப்பு காணப்படுகின்றன. அறிக்கையிடப்பட்ட நோயாளிகளின் பெரும்பாலோர் இன்ஃப்ளூன்சா இயக்குநருக்குரியவர்கள் ஹினிசேஷனல் இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் தொற்று நோய்க்குள்ளார்கள் என தற்போது மேற்கொண்ட ஆய்வு பரிசோதனை மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்பு பன்றி காய்ச்சல் என்னும் பெயரிலே அறிமுகமான இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் தொற்று தற்காலத்தில் இன்ஃப்ளூன்சா ஏ ஹினி தொற்று என்னும் பெயரில் குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வைரஸ் கடந்த பல வருடங்களாக இலங்கையில் பெருகி காலத்துக்கு காலம் எமக்கு சாதாரண தடுமல் காய்ச்சல் இல்லாவிடில் ஃப்ளூவான் பெருக்கம் நோய் இன்ஃப்ளூன்சா பெருக்கம் நோய் காவுகை வைரஸ் என்பதுடன் அது புதிய வைரஸ் ஒன்றல்ல. இந்த இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் மூலம் ஏற்படுத்தக்கூடிய பொதுவான தடுமல் காய்ச்சல் அல்லது ஃப்ளூவான் நோய் நிலைமை காய்ச்சல் இருமல் சளி போன்ற அறிகுறிகளை காட்டுவதுடன் பொதுவாக சிகிச்சைகள் வழங்கப்படாமலே குணமடைகின்றன. ஆனாலும் சிலருக்கு விசேடமாக 65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், 2 வயதுக்கு குறைந்த குழந்தைகள், கர்ப்பிணி தாய்மார்கள், நோய் எதிர்ப்பு தன்மை குறைந்தவர்கள் மற்றும் நீண்டகால இருதய நுரையீரல் சிறுநீரகம் நீரழிவு நோய் போன்ற நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்ட இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் தாக்கம் அதிகரிச்சிருக்கும். இவ்வாறான நோய்களை கூடிய அவதானம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுடன் நோய் அறிகுறிகள், அதாவது நோய் அறிகுறிகளில் தேவாத வித்தியாசம் அல்லது மூச்சு விடுவதற்கு கஷ்டப்படின் அவர் உடனடியாக வைத்தியசாலை சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். தங்கியிருந்த சிகிச்சை பெறுவர்களுக்கு உரிய நோய் அதிர்ப்பு ஓதுரங்கள் மற்றும் தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் அவசியமான அறிவுறுத்தல்கள் வைத்தியசாலைகளில் வழங்குவதற்கு சுகாதார அமைச்சு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நோய் பெறுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சிறந்த சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை பின்பற்றுவதுடன் எந்நேரமும் கைகளை சுத்தமாக வைத்திருத்தல், சளி காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் கைகளின் மூலம் மூக்கை தொடுதல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இந்த நோய் சாதாரண நோய் நிலைமைக்கு புதிய வைரஸ் ஒன்றின் மூலம் ஏற்படும் ஒன்றல்ல என்பதுடன் இதை மக்களுக்கு பயமூட்டும் வகையிலே செயல்படக்கூடாது என்பதையும் தெளிவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது உங்களுடைய தகவலுக்கும் எடுக்க இருக்கிற முயற்சி திட்டங்களுக்கும் நன்றி கூறுகின்ற அதே நேரத்தில் ஜால் மாவட்டத்தில் தினமும் 1000 பேருக்கு மேலளவில் அதாவது இந்த மூச்சு பயிற்சி மூச்சு வருத்தம் வந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. அந்த வகையில் அந்த இரத்தத்தை பரிசோதிக்கின்ற ஏதனங்கள் போதுமான அளவு இல்லை என்பதும் அவர்களுக்கு நீராகாரம் வழங்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியுமா என்றையும் கேட்டுக்கொண்டு இப்போ நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்களிலிருந்து சுகாதாரம் சீரற்றிருக்கின்றபடியினால் இதுகள் பரவுவதாக சொல்லுகின்றீர்கள். கௌரவ பிரதமர் அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். அதனால் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து விரைவாக இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்களை நடத்தி மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம் அதை கையளிப்போமாகனால் இந்த பிரச்சனையை விரைவில் தீர்க்கலாம் என்றதையும் கூறிக்கொண்டு நான் கேட்டிருந்த
யாழ்ப்பாண
யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள அந்த சுவாச பிரச்சனைக்குரிய உரிய நடவடிக்கையையும் அதுக்குரிய நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டதுக்கிணங்க அதுக்குரிய வைத்திய உபகரணங்களை நாங்கள் அனுப்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்யணும்.
ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். அப்பி கரு அம்ரோ திசாநாயக மேத்துமா அப்பி விநாடி 43 பிரவாதியெல்லாம் தீர்ந்து அவதானி எமக்கொண்ட விழாவை சம்பந்தி
கலிங்கரணி மூணு விட மேம பிரகாஷ் எதிர்பார்த்து கிரிமிட்ட அவஸ்தால பாதியும் பிரிபந்த ஒப்புமாட்ட பிஹிம் நிச்சித்து வந்தேனோ ஸ்ரீலங்காவா அமெரிக்கா எக்ஸா ஜனபதே 2007 அசந்தமல்லாத ஆராக்ஷக் கியூசும தவத் வசர தாயக்கிற தீர்க கிரீமி உற்சாக பவத்தின பாவம் மே மனவிட்ட வார்த்தாவி திபினோம் 2007 அமெரிக்காவே அமெரிக்கா எக்ஸா ஜனபதே ஆராக்ஷக டிபார்ட்மெண்ட்டு வெனுவின் எவகட்ட ஸ்ரீலங்காவே அமெரிக்கா எக்ஸா ஜனபதே தானாபதி ரொபர்ட் ஓ பிளேக் மகதா சஹா எவகட்ட ஸ்ரீலங்காவே ஆராக்ஷக அமாத்தியான்ச லேகாம் கோட்டாபே ராஜபக்ஷ மகதா ஆராக்ஷ கியூசுமட் அசங்கரன் லெபுவா ஏ நமின் அத்பத் கரகனிமே சஹா ஹரசேவா செபீமே கியூசுமப்பாவ கியவுனா ஏயின் திரட்ட ஆத்தர் யுத்தமே அவஸ்தாவன் வலதி எக்கினிக்காகே ஹமுதாவண்ட பஹசுகன் செப்பையும் பிரிபந்த எக்கங்கதாவுகட்ட அவகரு கதாநாயகத்துமா தென் திரட்ட ஆத்தர் ஹமுதாவண்ட பஹசுகன் செப்பெவ்வட்ட அப்பியான்னே வென ரட்டவல்லுட்ட அப்பே அர ஹமுதாவ அரகன போகோதுருட்ட வினதே தமாய் எக்ஸத் ஜனபதே ஹமுதாவன்ட மே கலாப்பே எத்துவின ஓனேம யுத்தேகதி அப்பே குடபிமாத் அப்பே முகுதாத் அப்பே குவனாத் சஹா அணிகுத் அடித்தல பஹசுகுனுத் லபாதீம சதா தமாய் மே கங்கதாவே பலகர்ல திபின் எனிசா மே கலாப்பே எத்துவின ஓனேம யுத்தேகதி வலக்கண்ண பெரி விதியட மே கியூசுமா அணுவ அப்ப அமெரிக்கன் எக்ஸத் ஜனபதேத்தேக்க எக எக பிலேஹிட்ட கத்து யுத்து திபினோ அப்பிட தீர்நகனிம ஐதியக்னே முகது அப்பி ஓவுல்ட மேம கலாப்பே பூமிய பாவிச்சிக்கரன் இடதினவனம் அனிவாரலிச அப்பி ஓன்கே ஓமனாவத்துக்கு எக்கட்ட பிளகசியு திபினோம் அப்பி கவர பார்ஷக் நியோஜனை கரணவது ஓன் ஓன் நியோஜனை கரண பார்ஷ்வேது அணி பார்ஷ்வேது ஹரி ஹரி மங்க கெட்டியும் கேட்க புத்தமாட்ட பேதில்
வேண்டும்
புத்தமாட்ட தேரும் வேண்டும் போட்ட கிவி ஹரி ஹரி இது வகை கீழே போட்ட ஹரி ஹரி மெத்தருள்ள கதா தமிழ் கீ கூட ஹரி ஹரி பசுகிய ஆண்டு மெம கியூசும் அசங் கராதி ஏ எமதி மண்டலேட்டு ஹோ ரட்ட எல்தரோ கிரிமிட்ட கட்டித்துக்கலே நே எம சம்பூர்ண கியூசும் எலியட்ட ஆவி நே 2007 மார்த்து பசுனி தின அசந்த பல்லதே வசர தாயகட்ட வலங்குபாவ பிரகாசுனா ஏ அணுவ 2017 மார்த்து மாசே பஹ வனவிட்ட எம கியூசுமே காலே அவசங்கன மே மார்த்து மாசே பசுனி தட தவத் வசர தாயகட்ட மெம கியூசும தீர்க கிரிமே ஹெக்கியாவ திபினவாயை மெம கியூசுமே சந்தகங் வீ திபினோ මාධ්‍යමගින් අනාවරණ වූ තොරතුරු අනුව වත්මන් ආණ්ඩුව මෙම ගිවිසුම යලි දීර්ඝ කිරීම සඳහා සාකච්ඡා පවත්වමින් තිබෙන බව වාර්තා වී තිබෙනවා. මෙම තත්ත්වය හමුවේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා ඇතයි කියම බලාපොරොත්තු වෙනවා. 1. 2017 මාර්තු මාසයේ 5 වන දිනෙන් වලංගු භාවය අවසන් වූ මෙම ගිවිසුම නැවත අලුත් කිරීමට ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වන්නේද? 2. පිළිතුරු වුණා වර්ධනය වන නව ලෝක තත්ත්වයන් හමුවේ මෙවැනි මෙබඳු ගිවිසුමකට නැවත බැඳීම පිළිබඳව ආණ්ඩුවට ඇති තක්සේරුව කුමක්ද? 3. රටේ සුරභාවයට බලපාන ආරක්ෂාවට අදාළ මෙබඳු ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට පෙර කරන ලද අධ්‍යයන වාර්තාවක් තිබේද? පෙර ගිවිසුම් හා අලුත් කිරීමේ ගිවිසුම් වෙනස්කම් මොනවාද? අත්සන් තමුල් ලබන්නේ කුමන කාලයක් වෙනුවෙන්ද? නව ගිවිසුම රට හමුවේ තබන්නේද කියලා දැනගන්න කැමති ගරු කථානායකතුමනි, බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව.
ගරු සභානායකතුමා, අමාත්‍යංශ නිවේදන, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික
And government abdicated. They gave up and went away.
Government didn't abdicate and go away. But if you want clarification, I will certainly give clarification on this matter. The treasury bills have been issued. It's governed by the Registered Stock and Securities Ordinance. Under that, which was issued in 1939. Under that, the minister is empowered under section 2 of the ordinance to issue registered stocks, promissory notes, bearer bonds and treasury bonds for the purpose of raising authorized loans according to any law in operation at that time. Under section 4, the minister in charge of the subject of finance shall, in respect of each loan to be raised, specify by order published in the gazette how much is the amount of money to be raised, the modes of raising, the rates, all the details. And according to section 5, it's only after the gazette is, the order is gazetted, that the registrar can then take steps to raise the loans. Now this procedure had been followed for some time, but it transpired in the commission that we have not followed it for some time. In fact, we have been raising the loans and then only gazetting it at the end of the year. Now this has started from 1999. Now I found, for instance, what the loans that were authorized by Mr. Choksi was gazetted by Dr. Sarath Thamunugam as minister in a different government. So this is the procedure that has been going on for a long time. Now this is not very satisfactory. On the whole, the legislation is also not very satisfactory. We were done in 1939. No one anticipated it. Sometimes you can raise the amount you want, or you can raise the lesser amount, or you raise a more large amount when the issue is taking place. That flexibility has to be there. So coming out of it, what we want to do is we are bringing legislation. Under that legislation, we'll bring in a new, first, we'll be following this procedure as in the ordinance, but we will bring new legislation. We have asked the Attorney General to look at it and the legal draft to draft it. The new legislation, we set up a new procedure where once the minister takes a decision, it will be advertised in the papers, and maybe whether the House is in charge of public finance, we can inform the House of those advertisements, giving us the flexibility also of raising the same the amount specified or lesser amount or a high amount. That's the flexibility that we want. So we are doing that. Then we are also bringing the legislative provision on two other issues. One is declaring legal all the treasury bills that have been issued so far. Some people may challenge it by saying we raised the money before the gazette was issued and therefore it's not legal. The other issue is the private placement. Now we have also had private placement of bonds. According to Of course, when this government came, we had made a public commitment not to have private placement, have public auctions, and to use some other transparent system. Nevertheless, private placements have taken place, and it came out in the inquiries that there was no formal decision even on private placement. The question is whether even a formal decision is sufficient. So the same legislation will make all bonds issued legal. Otherwise, we may have a, though they say all bonds issued are valid in the hands of the bona fide holders, the problem may come that someone might challenge the central bank when we go to redeem the bonds. Then there'll be another issue. So we don't want a position to come. This was issued in 2008 and 2014, that people go and challenge. And then the court says, you can't redeem the bonds, it has not been legally issued. Therefore, we'll bring legislation which will ensure that the legality attached to all bonds issued, including private placements, and legality attached to all treasury bills that have been issued. In the same process, I must say, the Minister of Finance has made a, he's issued a statement on this issue. I think when these commissions take place, you have been asked by the media to clarify it. He has done it, and I won't go at length into it because today we are debating the debt issue. So under the debt issue, whatever else you have to say of those statements can also be taken and discussed during the debate. I don't want to take any more of the time of the House, but okay. I thought I'd clarify the law and the measures we are taking. I must thank Honorable Dinesh Gunawardhan for having raised the issue and given me an opportunity of speaking to this House.
Thank you. Padana Katuchu Arambedi Panat Pitunga Pitma Janindima Agrama Atma Jati Purti Ati Katuchu Ametuma. Hello, Dinesh.
I'm item one.
Item one.
Here.
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ පිහිටුවීම පරිපාලනය කිරීම සහ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සංශෝධන 2016 අංක 14 දරන අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ පිහිටුවීම පරිපාලනය කිරීම සහ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් කැටුම් පත
දෙවනවර කීම කවදාද
සුබාරෝ
ගරු දිනේෂ් කියනද මැච්චව මොකක්ද
ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමාගේ අවධානයට අපි ගෙනාවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් තම මහජන වරම ලබා පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙන්නේ ඔහුට කටයුතු කරගෙන යාමට අප නියම කිරීම සිදු නොවන බරපතල අරමුදයක් පවතිනවා මිනිමරුමක් හෝ I'm not mentioning any names.
No, you mentioned in the morning. Oh. I will take action on that. We have discussed that. අද උදේ මට ඊයේ කතා කළා ලිමනුකුත් එව්වා. ඒක නම් මම කතා කරලා මම දැනවත් කරන්න අද. අපි පැයක් පරක් කරලා තියෙන ගරු මන්ත්‍රී. අවධානය යොමු කරන්න මම උදේට. හොඳයි, හොඳයි. අවධානය යොමු කරන්න මම ඉතින්. හොඳයි. නේ. නැමෙ මේ සතිය මම සාකච්ඡා කරනවා අද මම ආරම්භ කරලා තියෙන මම දැනුවත් කරන්න ඒක මට අවස්ථාව දෙන්න වැඩ කටයුතු කරන්න යන හොඳයි ඔව් දැන් ඔබ දැනුවත් කළා දැන් අද උදේත් හම්බ වුණා මම දැන් තමත් අදාළ අංශ සමග සාකච්ඡා කරනවා ඔව් සභානායකතුමා
පාර්ලිමේන්තුවට මන්ත්‍රීවරුන්ට අප දෙන්න බෑ
ඔව් හරි
ඒක මම කතා කරන්න
හරි
ඔච්චර ගැද්දක් නැද්ද?
හරි. මොකද කියන්නේ? හොඳයි. Let me take action on that honorable Nanakkara Ravi as I said. Let please leave it with me. යෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම පාර්ලිමේන්තුවේ ගෞරව සභානායකතුමා.
Sir, item 2 there's a amendment sir. I'll read the amendment. පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක අතෙහි විධි විධාන වල සහ 2016 3 18 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද යෝජනාවේ කොමක් සදාන් තිබුණද අද දින පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පැවැත්වෙන කාල වේලාව අපරභාග 1 සිට අපරභාග 7 30 දක්වා විය යුතුය අපරභාග 2ට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 75 ඡේද ක්‍රියාත්මක විය යුතුය අපරභාග 7 30ට කතානායකතුමාගේ ප්‍රශ්නයට විමසා පාර්ලිමේන්තුව කල්තැබිය යුතුය.
සභාවෙකද?
අයයි අයයි.
ගරු ආණ්ඩුව සිරි ජයරත්න මැතිතුමා පනත් කැටුම් පත ඉදිරිපත් කිරීම.
කථානායකතුමනි, හෙක්ටර් අප්පුහාම හෙල්පින් හෑන්ඩ් පුණ්‍යාධාර පදනම සංස්කෘත කිරීමේ සංස්ථාගත කිරීමේ කැටුම් පත මම ඉදිරිපත් කරමි.
යෝජනා විස්තර කළ යුතුයි.
ගරු කථානායකතුමනි, සිරි ජයරත්න ගරු මන්තුමා ගෙනාවු යෝජනා විස්තර කරනවා.
ගරු වෛද්‍ය කාවින්දේ සංජයවර්ධන මැතිතුමා.
Global Humanitarian Foundation Incorporation Bill.
සභාව ඒ ස්ථිර කළ යුතුයි. යෝජනාව ස්ථිර කළ යුතුයි.
නී හිෂාන් ජයවර්ධන මන්තුමා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා.
ගරු වෛද්‍ය සුසිතා විජේමාන මැතිනිය පනත් කෙනෙකු පද ඉදිරිපත් කිරීම.
ගරු කථානායකතුමනි, සමස්ත ලංකා ඓතිහාසික දේවාලවල පාරම්පරික නිලධාරීන්ගේ සංගමය පනත් කෙටුම් පත මම ඉදිරිපත් කර
ස්ථිර කළ යුතුයි.
I second it, Honorable Speaker.
සභාව කල්තැවීම ගරු පාලකරු සභානායකතුමා.
පාර්ලිමේන්තුව හෙට සවස එක දක්වා.
කල්තැවීම යෝජනාව ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. කල්තැවීම යෝජනාව ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වෙනුවෙන් මේ සභාව කල්තැවීමේ යෝජනාව අද දින ඉදිරිපත් කරන්නේ අද අපේ රටේ ආර්ථිකය දැවැන්ත මූල්‍ය අර්බුදයකට පත්වී තිබෙන අවස්ථාවකදී. පාර්ලිමේන්තුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව මූල්‍ය බලය හිමි ස්ථානය වුවද අද විවිධ ගිවිසුම් විවිධ ණය ගැනීම් ආණ්ඩුවක කාලයටත් වඩා දීර්ඝ කාලයකට ඒ ණයගැති භාවයට පත්වෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් ඇති මේ රජය 2015 ජනවාරි 8 දින පත් කරන ලද අවස්ථාවේ සිට මේ වෙන විට පුරා වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් පාලනය කරමින් සිටි. ඒට පෙර අතුව එනම් බලය ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ වර්ධනය වේගය 6.5 ඉක්මමක ස්ථිරය. වාර්ෂික වර්ධන වේගයකින් දියුණු වෙමින් තිබුණු ආර්ථිකය ආණ්ඩුව පැමිණීමෙන් පස්සේ සියලු සංවර්ධන කටයුතු අත්හිටෙව්වා. අලුත් උත්සාහයක් පිළිබඳ කතා වුණා. ඒ ප්‍රතිඵලය වෙලා තියෙන්නේ දැන් මොකද්ද? ආර්ථික සංවර්ධන වාර්ෂික සංවර්ධන වේගය කඩා වැටිලා. ඒ 4.6 පමණ පහළට කඩා වැටුණු බව දැන් රජයේම විශේෂයෙන් මධ්‍යම බැංකුව ප්‍රකාශ කරනවා. ජාත්‍යන්තර ආයතන ප්‍රකාශ කරනවා. මේ එසේ නම් ආර්ථිකය වඩා හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවායි කියන කතාව ආණ්ඩුවම මවා ගන්නා මිරිඟුවක් පමණක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. දළ ජාතික නිෂ්පාදනය ණය අනුපාතයෙන් 91% 2005 තිබුණා. එය 2014 ආණ්ඩුව අවසන් වන විට 70% දක්වා අඩු වී තිබුණා. ඒ තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රතිඵලය. 2015 අවසන් වන විට 70% දක්වා අඩු වී තිබුණු මෙය ගිය අවුරුද්දේ අවසාන වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුවේ නාඩගම් මත 82% දක්වා වැඩි වෙන අර්බුදයක් බවට අද රට පත් වෙලා තිබෙනවා. මෙන්න ණයගැති භාවයේ පිළිබඳ තිබෙන අර්බුදයේ එක පැත්තක්. අනික් පැත්ත ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිතය ඇමරිකානු ඩොලර් 8,208 පමණ අපේ රජය භාර දෙන අවස්ථාවේදී තිබුණා. ඒ වගේම අද එය වේගයෙන් කඩා වැටුණු බරපතලම තත්ත්වයකට පැමිණ තිබෙනවා. ඇමරිකානු ඩොලරයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ වටිනාකම රුපියල් 132ක් බවට 2015 ජනවාරි මාසයේ ආණ්ඩුව භාර දෙනකොට තිබුණු තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් කඩා වටන ලද කළමනාකරණය ආර්ථිකයේ ගෙන යන්න බැරි ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අද රුපියල් එකසිය පනස්හය ඉක්මවා ගොස් තිබෙන ඇමරිකානු ඩොලරයකට ඇති වටිනාකමින් දිනපතා තවත් ඉහළ නගින රුපියල බාල්දවීම තුළ අපි මුහුණ දෙන්නේ ආර්ථික හානියකට පත්ව ඇති රටක් බවට පත්වෙලා තිබෙනවා. ඒ වසං කරන නොයෙක් කතන්දර කියාවේ. ඒ වසං කරන නොයෙක් චෝදනා කරාවි. ආණ්ඩුව අවුරුදු දෙකක් අරන් ඉවරයි. අවුරුදු දෙකක ආණ්ඩුවක් අරන් තිබෙන ආණ්ඩුවකට අද රුපියල ස්ථාවර කරගන්න බැහැ. විදේශ මුලා මුදල් සංචිතය වේගයෙන් පහළ බහිනව අපි බාරදීලා බාරදුන්නු සංචිතය. මේ අවුලගරුව කතානායකතුමනි, මා යෝජනාවේ සඳහන් කරන ආකාරයටම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1600ක් ඉක්මවා විදේශ ආයෝජන පැවතුණු බව අපි අපේ රජය බාර දෙනකොට තිබුණු තත්ත්වය. දැන් අවුරුදු මේ පුරාජයේරු කතාව යහපාලනේ ආවයි කියලා දැන් අගමැතිතුමා කිව්වා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආවයි කියලා ජිනීවාවලදී හොඳ කිව්වයි කිව්වා. ලෝක වටේ ගිහිල්ලා ප්‍රචාරය කරන අලුත් ආණ්ඩුවක් ආවයි කියලා. ආණ්ඩුවම දැන් කියනවා ගිය වසරේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400කට අඩු ප්‍රමාණයට විදේශ ආයෝජන ආයෝජක බැහැලා. මෙන්න ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානම මුල් ගලක් දැන් කඩා වැටිලා. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයකදී ඇයි ආණ්ඩුවට විදේශ ආයෝජන එන්නේ නැත්තේ? මම අගමැතිතුමාගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මේකයි. මේ යෝජනාව ගෙනාවේ තමුන්නාන්සලා කරන ප්‍රකාශ කරන පොරොන්දු අගමැතිතුමාම මම මේ කාලේ ගන්නේ නැහැ. අගමැතිතුමාම ලොකුම අගහදේකටපත් වුණා. ආර්ථික අගහදේ විතරක් නෙවෙයි, මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා අපේ රටට ෆෝක්ස් වගන් ෆැක්ටරියක් එනවා කියලා. ලක්ෂ ගානකට ලක්ෂයකට වැඩි රස්සා දෙනවා කියලා. කවුද කිව්වේ? මුදල් ඇමති ලංකාවේ. අගමැතිතුමා වරංගියා ගිනිච්ච කුලියා පිටියේ මුල් ගල්ල තියන්නේ. මුල් ගල්ල තියෙන අවස්ථාවේදී අගමැතිතුමාට තේරුණා මේක ෆෝක්ස් වගන් නෙවෙයි කියලා. මෙහෙම රවට්ටන මුදල් ඇමති අමාත්‍යංශයක් නම් ලෝකයේ ආයෝජකයෝ පිළිගනීද තමුන්නාන්සලාව? අද ෆෝක්ස්වැගන් ෆැක්ටරියක් ලැබෙන්නේ නැති බවත්, එය ප්‍රසිද්ධ ජාවාරංකාරයේ තවත් මිරිඟුවක් බව අපේ ආර්ථිකයේ විතරක් නෙමේ ජාත්‍යන්තරව ප්‍රචාරේ වී හමාරයි. මට මං හදනවා මේක උත්සාහ දරන්න, මේ යෝජනාව ගේන්න, මගේ කතාව කෙටි කරලා. ඒ නිසා ඔබම අමාරි ෆෝක්ස්වැගන් ගැන කතා කරනවා අගමැති ජන කතානායකතුමනි. ඔබතුමා හොඳලාට ෆෝක්ස්වැගන් බලාගෙන හිටියේ නෑ.
නෑ, මම ඔබතුමාට වෙලාව විතරයි දැනුවත් කළේ. මං
ගරු කතානායකතුමනි, මේ බලපෑම අපේ රටේ ආනයනය ණය ගැනීම ආර්ථික කළමනාකරණයට හානිකර තත්ත්වයක් ඇති වී අතර මේ විනවිට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.5ක් පමණ රටෙන් පිට වී තිබෙනවා. මේ බරපතලම අපේ රටේ විදේශ මුදල් සංචිතය විශ්වාසයක් නැතිකමට රටෙන් පිට වී යන මූල්‍යමය විදේශ විනිමය ණය අර්බුදයේ අපින් ගොඩ ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් මේ ආණ්ඩුවේ නැහැ. මේ හේතු කොටගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනන්ගේ බලාපොරොත්තු විදේශ විනිමය උපයා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කරයි. ආර්ථික පසුබෑමකට රටපත්ව තිබෙනවා. ඒ සමගම රුපියලේ බහල්දවීමද, බඩුමිල ඉහළ යාම, ජීවන වියදම ඉහළ යාම, බැංකු පොලි ඉහළ නගිමින් අර්බුදයේ ඇති කාරණා අලුතෙන් ආයෝජන ඇති නොකරන රටක් බවට පත්වෙලා තිබෙනවා. අලුතෙන් රක්ෂා බිහි කිරීමට නොහැකි වුණු ආණ්ඩුවක් බවට පත්වෙලා තිබෙනවා. රාජායතන ගණනාවක් විකුණා දැමීම පමණයි අද ආණ්ඩුවට ඉතුරු වෙලා තියෙන එකම දේශ ආර්ථික ක්‍රියාමාර්ගය බවට පත්වෙලා. මගේ මිත්‍ර ජල සම්පාදන ඇමතිතුමා ඉස්සරහා ඉන්නවා. ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශයට තියෙන එකම මණ්ඩලයේ ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මේ ගොදු රට දැන් අක්ෂන්තවා ඉවරයි. ලංකා විදුලි බල මම කියන්නේ, පුළුවන් නම් නෑ කියන්නේ. ලංකා විදුලි බල IMF report, it's available. You all will say no. The honorable finance minister, if you all wants the next IMF tranche, which is due
which is due in a week, has been postponed till May, till you all do this. Menna ayatana kipaya. Lanka Viduli Bala Mandalaya, Jatika Jala Sampadana, Jala Pravana Mandalaya, Sri Lanka Khanijatel Sanstava, Sri Lanka Varaya Adhikariya, Saha Aperate Guantotapalaha, Aviation Services. Meva Pilip. Oh, Matao Inadi, Deka Vedikarana Mama Hamara Karno. Ain Abahagya Pas Sampana Tatueka Rate Kendri Arthike Kendriya. Kendri answer. Mese Apita Himi Korat Ativana Abahagya Sampana Bahave Pilimanda Mahajana Tavate Seva Labaganime Amarukama Pilimanda Andu Avakaki Andaveno Andu Amativaru Bomadanek. May Pilimanda, no then what Kamanisa, noek Prakasa Karada, may Barapatala Hania, Aperate Siduima, Navetimatakati the College. Anipelting Govejanataba Guduru, Guduruviti when a Nianga Tatu in Godema Sanda, Arbudia, Janataba, Jeevana Tatu, Kadavun Tatu, Laksa Sankya, the Janataba Kadapata Divino, Sri Lanka, Artike Pilimanda, Janitakal Hag, Viswasi Kada the Matter. Vishwase Nometika Manisa, Ayojana Balaporottu Aakarayen Nopeminime, Devanta Moolya Arbudayakata, Api Muna Deno. Mama Meka Avasan Karanna Kamathi, the Daily Financial Times of today, where one of the former governors of the Central Bank, Deputy Governor of the Central Bank, Sri Lanka, his article appears. I just would like to refer to some sections of it because when I raised this last December at the tail end of the finance minister's speech, Honorable Speaker, that the US interest rates are rising, that it will rise 2-3 times during the year. What happens? When the US interest rates are rising, all the investments run back to the US. They are only interested in their own higher interest rates and their profits. That is what is happening to you all today. Here, the Deputy Governor of the Central Bank warns the government that you all are in the most serious and deep crisis that Sri Lanka is facing.
Time is over.
Mage, mage kathawa avasan kirimata perathuwa, mama kemathi kiyanne me kathawa. Quote karan, I would like to quote. However, in 2016, in two separate moves, the bank monetary policy was tightened. In February, by increasing the standard deposit rate from 6.5% to 8%. In July, from 7 to 8.5%, respectively. But these measures were too short and too late. It also prompted the visiting IMF mission to flag Sri Lanka that its central bank should stand ready to tighten monetary policy if the money and the credit levels would begin to rise. This is exactly what has now happened. The monetary base is now rising at the rate of 27% up from 16.5% a year ago.
Thank you, Honorable.
No, mama mage kathawa mam podda mage kathawa iwara karana. The growth meka barapatala prashnayan nisai garu agamettumat ekengune me vivadayata mokada api muna denne garu kathanayaka tumani unprecedented monetary crisis. The central bank's lending to the government has skyrocketed, recording an annual growth rate of 80 per annum. Meanwhile, the investment in government securities by foreigners have fallen from peak of 3.5 billion in February 2015, that is soon after, at the time of our handing of our government, to 1.2 billion at the end of February this year, last month. These freely available foreign reserves have fallen to a record low level, 4.7 billion as at the end of the February 2017, whereas the country's debt repayment obligation during the next 12 months period have increased to 4.8 billion, okay. Which is 4.7 billion we are losing, and our debt obligation which we have to pay is 4.8 billion. How is the government going to balance this? Therefore, given this scenario, Sri Lanka cannot remain
obvious to the US monetary policy tightening. If Sri Lanka does not follow suit, the remaining foreign investments in government securities by foreigners amounting to $1.2 billion might also fly out of the country. That would be fatal to Sri Lanka exchange rates. Enisa mama me kathawa avasan karanne enisa garu aandwa me aandwe kriya margaye mokakda kiyala rata awulen awulata patthiyitu wena moolya arbudule pilimandawa oba gat sielu piyawarwal den asarthaka vithimena enisa eya wenuwata ganna piyawarwal mokakda kiyala pahedili karanne samama yojana karana.